Tämänkertaisena vieraana meillä on Jaakko Hautamäki. Hän tulee tuolta Suomen Wycliffe-järjestöstä, ollen sen toiminnanjohtaja. Wycliffe-järjestö muuten täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Toimittajana tässä ohjelmassa on Timo Tikka. Jaakko, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitoksia, on mukava olla vieraana.
Ja myöskin parhaimmat onnittelut omasta ja kuulijoiden puolesta siitä, että Wycliffe täyttää nyt 40 vuotta.
Kiitos, tämä on meille iso juhlavuosi ja sitä halutaan tietysti juhlistaa monella tapaa.
Virkasi puolesta olet etuoikeutettu ottamaan nämä onnittelut vastaan. Puhumme tässä ohjelmassa luonnollisestikin Raamatun käännöstyöstä ja sen haasteista ja sen vaiheista ja tilanteesta. Tämä aihe on varmasti aihe, joka kiinnostaa monia Radio Dayn kuuntelijoita, sillä onhan Raamattu meille kristityille hyvin rakas kirja. Meillä se on jokaisella käytössämme, mutta maailmassa on vielä kieliä ja kieliryhmiä ja lukematon määrä ihmisiä, joilla ei ole edes ensimmäistäkään Raamatun käännösosaa. Mutta ennen kuin menemme tähän Raamatun käännöstyöhön, niin haluan esittää Jaakko Hautamäelle muutamia kysymyksiä koskien hänen elämän uraansa. Kyllähän mies, kun on täyttänyt 42 vuotta, niin voi jo varovasti katsoa myöskin taaksepäin olkansa yli, että mitä sieltä löytyy. Jaakko, mistä päin sinä olet kotoisin?
No, olen aikanaan syntynyt Kouvolassa, eli olen paljasjalkainen kouvolalainen ja siellä sitten viettänyt elämästäni ensimmäiset vuodet sinne 18 asti, jolloin lähdin sitten opiskelemaan.
Mihinkä vei nuoren miehen tie opiskelujen parissa?
No, tie vei suoraan tuonne Helsinkiin päin. Opiskelin aikanaan Kauniaisissa Raamattuopistolla nuorisotyötä ja se oli sellainen uudenlainen aloitus nuorelle miehelle. Ihan koko perheellekin ihan uudenlainen ajatus.
Nuorisotyön pariin. Nuorella miehellä olisi varmasti ollut monia muitakin uravalintoja mahdollisesti. Mikä oli ohjaamassa sinua nimenomaan kristillisen nuorisotyön pariin?
No, aikanaan koin, että haluan olla hyödyksi. Olen sellaista perheestä, jossa isä oli ateisti ja siellä ei paljon sitten nuorisotyötä tai ylipäätään kirkon tehtäviä arvostettu. Isä aikanaan sanoi, että menen pirun torjuntaan, kun menen seurakunnan toimintaan mukaan. Ja se oli myöskin nuorelle miehelle sellainen haasteen paikka, että haluanpa myöskin näyttää, että olen vakavalla asialla ja halusin sitten lähteä elämäni antaa myöskin tällaiseen työhön, koska koin sen tärkeäksi. Ajattelin, että nuorissa on meidän tulevaisuus ja mitä aikaisemmin nuorten kanssa päästään näistä asioista keskustelemaan, niin sen parempi.
Isäsi oli ateisti ja sinun sydämessäsi oli kuitenkin usko. Sinun sydämessäsi oli halu palvella Herraa. Syntyykö tästä isäsi ja sinun välilläsi jokin erityinen jännite?
No, perheen historia oli se, että kaikki menivät paperitehtaalle töihin. Kasvoimme paperitehtaan varjossa. Isä oli myöskin siellä pääluottamusmiehenä. Hänellä oli aika iso asia se, että poika lähteekin opiskelemaan Raamattua Raamattuopistolle. Ja tätä jännitettä sitten kannoimme vuosia ja vuosia mukanamme. Uskon, että isäni arvosti kuitenkin tekemään ratkaisua ja oli siitä iloinen, vaikkei sitä koskaan sanonutkaan. Isäni muutaman vuoden sitten kuoli ja syövän runtelemana ja sain hänet tavata sitten päivää ennen hänen poissnukkumistaan. Siellä hän sitten totesi jotenkin näin, että tässäkö se kaikki nyt olikin. Hän oli koko elämänsä kerännyt omaisuutta ja suhteita. Hän oli koko matkansa ajan yrittänyt löytää jotakin tästä maailmasta. Mutta ilman kaikkea tuota hän sitten joutuu lähtemään.
Miten sinä kohdatessasi ihmisen, joka, kun puhutaan hengellisistä asioista, ilmoittautuu ateistiksi, mitä sinä sanot hänelle?
Itse ajattelen, että ateismi sinänsä ei ole uskonnottomuutta, vaan se on ajattelu, että me itse pystymme ja me itse voimme. Me voimme itse kantaa itsemme eteenpäin. Ja kyllä se ateistin kohtaaminen on haasteellista, sillä ihmisen omat vakiintuneet ajatukset ja käytännöt voivat olla hyvinkin syvällä. Mutta kukaan ei pysty sitä kuoleman jälkeisen elämän totuutta sivuuttamaan. Se kohtaa meitä kaikkia ja meidän täytyy uskoa siihen, että meillä on toivo sen jälkeen.
Kun perheessäsi oli tällainen ateistinen vire, niin kuin sanoit, niin missä sait sitten kosketuksen kuitenkin kristillisiin asioihin ja kristinuskoon?
No kun tuossa haastoit vähän katselemaan taaksepäin elämää, niin tässä iässä tosiaan olen uskaltanut sitä tehdä ja olen ajatellut, että olen saanut aika monta kutsua oman elämäni aikana. Ensimmäinen kutsu oli ihan syntymässä. Olen kaksospojista jälkimmäinen ja sain aikanaan syntyessäni yhden pisteen. Ja se yhden pisteen saaminen pienelle lapselle, se ei ole kauhean hyvä lähtökohta. Ja
se on jostakin kilpailusta tuttu. One point for Finland.
Kyllä. Ja silloin papereissa luki näin jälkeenpäin, on lukenut, että papereissa sanottiin, että sininen veltto ja eloton. Ja rouva myöskin joskus tänä päivänä muistuttaa, että näytät myöskin siltä. Eli tällaisista lähtökohdista lähdettiin. Ja ne eivät olleet kovin mahtavat lähtökohdat, mutta ajattelin, että olen saanut jonkinlaisen kutsun Jumalalta. Jumala halusi antaa minulle elämän ja johonkin käyttöön. Ja sitä sitten lähdin toteuttamaan ihan lähtiessäni kirkon töihin.
Oliko sinulla uskovia ystäviä tai nuoria, jotka kävivät seurakunnan parissa?
Aikanaan rippikoulu oli itselle hyvin merkityksellinen hetki. Se oli ensimmäinen kerta, kun olin oikeastaan poissa kotoa ikään kuin yksin tai oikeastaan kaksosveljeni kanssa. Ja silloin olin mahdollisuuksien äärellä. Elämä oli ihan uudenlainen ja sain nähdä muiden nuorien antavan elämäänsä eteenpäin Jumalan käyttöön. Ja näin tällaisen ratkaisun tein myöskin itse silloin rippikoulussa. Ja siitä sitten lähti uskovien ystävien yhteisö, joka kantoi sitten eteenpäin.
Mitä muistat, että tämä nuorisotyön koulutus sinulle silloin sydämeesi antoi?
Se oli 3 vuotta. Se oli pitkä aika, mutta äärimmäisen lyhyt toisaalta. Aikanaan kun astuin ulos Raamattuopiston ovesta, niin hieman kyynel silmässä poistuin, sillä se oli merkityksellinen aika. Ja sain sinne jättää monia sellaisia asioita, joita nuori mies oli mukanaan kantanut. Ja aikanaan kun Liisi Jokiranta haastatteli minua Raamattuopiston rehtorina opiskelijaksi ja kysyi, että mitä sinä nyt oikein ajattelet, että mikä on se tärkein juttu. Niin siinä sitten nuori mies sanoi, että haluan oppia tuntemaan Jumalaa ja sitä kautta myöskin itseäni. Ja se on myös ollut sellainen asia, mikä on kantanut sitten matkan ääressä.
Raamattu oli ilmeisesti jo nuoruusiässä sinulle aika merkityksellinen kirja.
Kyllä se oli merkityksellinen kirja. Olin aika huono ja laiska lukemaan sitä kuitenkin. Enemmänkin tällainen uskovien kavereiden yhteisö oli se oma juttuni ja tykkäsin hengailla sitten poikien ja tyttöjen kanssa eri toiminnoissa ja olla aktiivinen siellä puolella.
Sait siitä virtaa elämääsi.
Kyllä virtaa sain ja joskus ne koulussa opettajat ihmetteli, että saisit virtaa täälläkin niin paljon, mutta sinne se tuntui sitten vaan menemään se virta.
Entä opiskelujen jälkeen? Olitko ihan työtehtävissä sitten nuorisotyön piirissä?
Siirryin sitten armeijan jälkeen tuonne Hauholle nuorisotyötä tekemään ja sain siellä opetella ensimmäisiä metrejäni nuorisotyön ohjaajana. Ja sitten sieltä siirryin kohti Tamperetta eli Lempäälään ja siellä sitten tein pitkällisen monivuotisen matkan nuorisotyön parissa. Järjestän erilaisia toimintoja, muun muassa uusi alkutapahtuma, mikä tänä päivänä kulkee sillä nimellä, niin oli myöskin joinain vuosina käsissä.
Olit joitakin vuosia ihan tässä nuorisotyön kentässä mukana koko päivä toimisestikin, mutta onko sinulla kokemusta työelämästä myöskin muilta sektoreilta?
Aikanaan kyllästyin nuorisotyöhön. Koin, että se oli nähty juttu ja olin toteuttanut sitä jo vuosia ja ajattelin, että nyt on kiva nähdä jotain muutakin. Ja lähdin sitten tällaiselle omalle etsikkoajalle, 5 vuoden ajalle liike-elämän palvelukseen ja ajattelin, että minun tulevaisuuteni on siellä. Kunnes sitten Jumala jollakin lailla kosketti ja irrotti siitä elämästä pois ja näytti, että minun tehtäväni on joku suurempi kuin se kvartaaleet tai rahan kerääminen tai tuloksen mittaaminen.
Mainitsit ohjelman alussa kolmesta elämäsi kutsusta, josta ensimmäinen oli, kun sait yhden pisteen. Mitkä nämä kaksi muuta ovat olleet?
Toinen kutsu on selkeästi ollut täällä rippikoulussa. Sain silloin kutsun lähteä seuraamaan, kulkemaan yhdessä Jeesuksen kanssa. Se oli toinen kutsu. Ja kolmas kutsu tapahtui tuossa 2000-luvun alkupuolella. Olin liike-elämän palveluksessa ja koin, että uskonto ja usko eivät olekaan sama asia. Tajusin sen vasta niin myöhään omassa elämässä, että kun katselin taaksepäin, niin tunsin, että olen hukannut jotakin matkasta. Ja silloin alkoi sellainen prosessi, jossa aloimme vaimoni kanssa selkeästi etsimään jotakin yhteyttä Jumalaan. Sellaista seurakuntayhteyttä ja ihan henkilökohtaista yhteyttä. Kiersimme monet seurakunnat, kiersimme monenlaisia tapahtumia. Yritimme löytää omaa paikkaamme, kunnes sitten eräässä hetkessä Helsingin NMKYn avioliittoleirillä Pieksämäellä tapahtui jotakin. Siellä olin eräänä iltana yksin käymässä iltatilaisuudessa, jossa laulettiin ja rukoiltiin. Ja siellä ymmärsin, että Jumalaa voi kohdata myöskin eri tavalla kuin pelkästään liturgian tai kirkonmenon kautta. Ja se oli se minun kolmas kutsuni.
Käytätkö sinä kohdallasi sanaa uskoon tulo tai uudesti syntyminen vai puhutko näistä kutsuista?
Itse olen ajatellut aina, että usko on omalla kohdallani prosessi. Siinä ei ole ikään kuin vaiheita, mutta huomasin, että olen väärässä. Ajattelen, että usko on myöskin valinta. Se on minun valintani ja Jumalan valinta. Ja siinä on myöskin sellaisia tilanteita, joita voin tunnistaa näin jälkeenpäin, että olen lähtenyt valitsemaan tietyllä tavoin ja toteuttamaan sitä Jumalan kutsua oman valintani kautta. Ja siinä mielessä uskoon tuleminen, sana on ehkä hieman väärä, mutta ehkä se kuvastaa sitä, että minulla on oma tehtävä ja oma valinta, jonka olen hyväksynyt.